51 gada vecā Leimaņa vecāki ir dzimuši Latvijā un emigrējuši otrā pasaules kara noslēgumā. Basketbola speciālistam ir gan Austrālijas, gan Latvijas pilsonība, lai gan Latvijā viņš nav bijis. Leimans no 13. līdz 19. gadam bija Austrālijas izlases galvenais treneris basketbolā un 2016. Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs savu komandu aizved līdz pusfinālam. Kā Latvijas radio atzina ilgadējais basketbola apskatnieks un Basket LV redaktors Guntis Kēsels, tad basketbola sabiedrībai netraucētu jaunas idejas, skats no malas, bet tas nenozīmē, ka tie, kas tagad strādā Latvijas basketbolā, strādā nepareizi vai strādā par maz, bet vienmēr jau var darīt vairāk.
Tas, ka mēs pamatoti tagad lepojamies ar ļoti talantīgu basketbolistu paaudzi, tā ir taisnība, lai izmantot tās potenciālu, nepietiek viņus vienkārši sasaukt kopā, palaist laukumā, apgādāt, teiksim, ar labiem gatavošanās apstākļiem, ja? Bet nu, skaidrs, ka ir vajadzīgi tāds ļoti liels pienesums arī visos līmeņos, gan organizatoris, gan arī treneri, jā, gan sākot no treniņa, no komandas veidošanas procesa, no komandas ķīmijas izveidošanas un beidzot vadīšana laukumā, jā, tas viss ir tāds plašs darba lauks. Tagad acu priekšā, protams, ir tas hokeja piemērs. Ar Hartliju, ja, kas ir stāsts nav tik rožains, kā viņš izskatās no malas, bet no tomēr skaidrs, ka Hartlijs ir devis kaut kādu pozitīvu pienesumu Latvijas hokeja saimniecībai un īpaši Latvijas valstsienībai, panākot, ka spēlētāji izmanto vairāk no savu potenciālu nekā varbūt citu treneru vadībā. Basketbolam arī tāpat varētu noderēt šādu enerģijas kāds no malas.
Process ir pilns ar izaicinājumiem, pastāv arī riski. Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus pirmkārt uzsver, ka viņaprāt no šī fakta ir uzpūsts pārāk liels burbulis, tā sakot, lāču pakalpojumu paveic mediji, liekot virsrakstos jau apgalvojumu formā to, par ko konkrētas lietas vēl nav izrunātas.
Jā, sarunas ir bijušas, bet taisim, tā vairāk tas bija arī aktuālāk. Tas noteikti bija vasarā, kad mūsu arī izlasē situācija bija 0-2. Tajā brīdī jau teicu, bija kritiska. Šobrīd tā situācija ir uzlabojusies un jā, bija pārunas ar Leimani, bet tur nebija tikai par izlases vadīšanu. Kopējā mums ideja jau gribētos sakārtot arī visu kopējo, arī jauna sistēma, kas pēc tam nu, galu galā, protams, ka vainagotos ar izlases. Bet šobrīd ir tā, ka mums ir aktīvs līgums ar Robertu Štamhiru, kurš attiecīgi nosaka, ka ja komanda iekļūst Eiropas čempionātu, tad Robertam arī tiesības vadīt komandu attiecīgi uz Eiropas čempionātu. Tas ir normāls sarunu process, tas ir normāli, ka arī kandidātu lokā mums ir, teiksim tā, uz turnīru aizbrauc 12 spēlētāji, bet kandidātu lokā mums ir 40, tā kā šeit ir līdzīga situācija. Bet ir tik vienīgi tāda stadija, ka vienkārši saprast, kādas ir Leimaņa vēlmes, kādas ir mūsu iespējas un vienkārši tad virzīties tālāk. Un, protams, ka visu vairāk jau būs skaidrs tad pēc februāra spēlēm, kur mēs esam.
Ideālajā variantā varētu būt tā, ka treneris dzīvo Latvijā, palīdz sakārtot arī jaunatnes sistēmu un ar savu vārdu spētu labāk komunicēt arī ar NBA klubu treneriem. Protams, ka Leimans jau ir tā kvalitātes zīme, jo savā treneru praksē ar Austrālijas izlasi ir pazīstams pasaulē. Kā savulaik rakstīja mūsu tautietis Austrālijā Gunārs Berzariņš, tad pirms Leimaņa vienīgais latvietis, kam bija uzticēta Austrālijas valstsvienības vadība, bija Eriks Erkens tālajā 1960. Romas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Guns Kēsels atgādināja vēsturi, ka arī iepriekš Latvijas basketbols ir skatījies uz personībām ar latvisko izcelsmi, bijuši gan pozitīvie, gan nevisai veiksmīgie piesaistes varianti.
Veiksmīgais piemērs, es domāju, Aleks Šturms, kurš savā laikā bija neaizvietojams, lai arī tagad kaut kā tā kritiski uz viņu līdzdalību skatās. Jā. Nu, mazāk veiksmīgs varbūt bija Bruno Petersons, nu, mazāk veiksmīgs Andrew Schmitz, jā, tam bija kaut kāds uzpūsts burbulis par Badingeru iespējamo līdzdalību. Jā, tas ir tāds vecs, pievilcīgs stāsts un iespējas, kuras varētu mēģināt izmantot. Un šajā gadījumā, jā, ir zināms, ka Leimana kungam ir ļoti laba reputācija Austrālijā, gan kā valstsvienības vadītājiem, gan arī kā cilvēkam, kurš tā sistēmiski ir strādājis. Tā skaitā ar Austrālijas arī, teiksim, jauniešu basketbola sistēmā viņam ir pieredze. Ja? Un tas izskatītos, teiksim, tā vērts, lai pamēģinātu pataustītu. Ja, teiksim, viņam būtu interese piedalīties Latvijas basketbola sistēmā, jau paskatīties, kā viņš redzētu savu ieguldījumu un mēģināt to savietot ar mūsu vajadzībām, ja, bet tas viss ir tāds ilgs process ar daudziem riskiem un tāpēc tur solīt pa solītim vajadzētu virzīties uz priekšu. Ja? Bet, nu, šobrīd katrā ziņā tā lielā ažiotoša, kas sacelts publiskajā telpā, viņa pa labi tam procesam nenāk. Jo nevienu brīdi, teiksim, no LBS cilvēkiem nav skanējuši formulējumu, ka viņam piedāvāts valstsienības galvenā trenera amats, ja? Bet, nu, tādas lietas ir minētas mūsu mediju virsrakstos, pasaulu maziņu. Liek ažiotāžu ievirzīt to procesu nevis ar produktīvās sliedēs.
Vasarā Andrejs Leimans jau bija plānojis ierasties Senču dzimtenē, taču situācija ar Covid ievies korekcijas. Šobrīd panākt vienošanās, ka janvārī Basketbola savienība ar Leimaņu kungu sazināsies video zvanā. Šobrīd Latvijas valstsvienības galvenais treneris ir Roberts Štelmachers un februārī izlasēja atlikušas pēdējās divas spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Ja Štelmachers ievadīs izlasi Eiropas čempionātā, tad līgums ar viņu tiks pagarināts. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.